Parīze, pilsēta, kuras vārds vien no uzbura prātā iespaidīgu arhitektūru, vēsturiskas ēkas un, protams, pilis.
Jā, tas franču vārds palēs šķiet tik pašsaprotams.
Tieši tā. Bet ko tas īsti nozīmē Parīzes kontekstā? Šodien gribētu ielūkoties nedaudz dziļāk. Saprast, kāpēc tik dažādas ēkas neš šo nosaukumu.
Un izrādās, tas nav tikai par karaļiem un karaļiem, vai ne?
Tā izskatās. Balstīsimies uz pieejamo informāciju.
Tieši tā. Un aplūkojot materiālus, diezgan skaidri iezīmējas nu, tādi kā divi galvenie virzieni.
Proti?
Pirmkārt ir tās oficiālās, jeb valsts pilis. Tās, kas saistīts ar varas institūcijām.
Sapratu.
Un otrkārt ir tās augtās civilās pilis. Tas šo nosaukumu iegūšas vairāk sava, nu, monumentālā rakstura dēļ.
Interesanti. Labi. Mēģināsim šo dalīnu izprast labāk. Varbūt sāksim ar tām oficiālajām pilīm.
Jā, laba doma. Tātad ēkas ar tiešu saikni pie valsts varas valdieku rezidents, valsts iestādes.
Kas būtu tāds raksturīgākais piemērs, kaut kas ļoti ikonisks?
Nu, viens no senākajiem un simbolisti, manuprāt, nozīmīgākajiem noteikti ir Palais de Justice de l'Île de la Cité.
Tiesu pils Cité salā.
Tieši tā. Tās pirmsākumu meklējumi jau 10. Gadsimtā, kā Palais de la Cité, kā Francijas karaju mītnei.
Ārkārtīgi sena vēsture.
Jā, ļoti bagāta un sarežģīta. Bet kas ir fascinējoši, tā joprojām kalpo tiesu varai, tur mājo augstākās tiesu instances.
Tātad tāda tieša varas pārmantojamība cauri gadsimtiem vienā ēkā.
Precīzi, tas ir ļoti spēcīgs simbols.
Labi, tiesu pils ir skaidrs piemērs saiknē ar varu, bet kā ar Lūvru, Palais de Louvre? Tā taču sākās kā cietoksnis, vai ne?
Jā, sākotnēji cietoksnis, celts ap 1187. Gadu, pēc tam, protams, karaliskā rezidence un tagad pasaules slavens muzejs.
Nu jā, funkcija ir tik krasi mainījusies. Kā tā iedras šajā oficiālās pils kategorijā?
Tā ir lieliska piebilde, jā. Tas parāda, ka funkcija var mainīties, bet ēkas vēsturiskā nozīme un, kā lai saka, sākotnējs status paliek.
Respektīvi tā vēsturiskā bagāža.
Tieši tā. Lūvra gadsimtiem bija viens no galvenajiem varas centriem Francijā. Pat kļūstot par muzeju, tā joprojām simbolizē valsts, nu, kultūras bagātību un prestīžu.
Skaidrs.
Un līdzīga dinamika ir vērojama arī parlamenta ēkās. Piemēram, Palais de Luxemburga.
Senāta ēka?
Jā, tagad senāts, bet celta 1625. Gadā karalienei Katrīnei Mediči kā rezidence.
Ak tā?
Savukārt Palais Bourbon.
Nacionālā asamblē.
Tieši tā. Sākotnēji celts 1728. Gadā bija hercoģienes rezidence. Atkal redzam skaidru pāreju no tādas aristokrātiskas privātīpašniecības uz valsts funkciju.
Un protroms Elīzija pils, kma Palais de Elīzē. Tā gan ir diezgan neparprotami saistīta ar varu mūsdienās.
Jā, kopš 19. Gadsimta vidus tā ir Republikas prezidenta rezidence, lai gan celta jau 1722. Gadā privātām vajadzībām.
Redz kā.
Un šī tradīcija nozīmības valsts iestādes izvietot ēkās ar pils nosaukumu turpinājās arī vēlāk, piemēram, Palais Cambon, kur kopš 1912. Gada atrodas revīzijas palāte.
Vēl salīdzinoši nesen.
Jā, vai pat ultramodernais Tribunal de Paris 2019 jaunā tiesu pils nosaukums saglabājas.
Un neizmirsīsim Palais Royal.
Nu, protams, celts jau 17. Gadsimtā, un šodien tur ir vesels institūciju kopums valsts padome, konstitucionālā padome, kultūras ministrija.
Vardu sako, šis oficiālās pilis skaidri reprezentē valsts varu caur arhitektūru, pat ja funkcijas mainās.
Precīzi, tā ir tāda nepārtrauktības sajūta.
Labi, bet ir arī tā otra piļu grupa, ko avot identificē kā civilās pilis. Šeit šiet stāsts ir nedaudz citādāks, vai ne?
Jā, te tas fokus ir citur. Tās vieno galvenokārt tas monumentālais raksturs, iespaidīgie izmēri, arhitektūra.
Tātad izskats?
Izskats un mērogs, jā. Tas lika tām piešķirt šo prestižo nosaukumu, pat ja tām sākotnēji nebija tiešas saistības ar valsts varu. Daudzas no tām celtas vēlāk 19. 20. Gadsimtā.
Tātad nosaukums pils šajā gadījumā ir vairāk kā Kompliments – apzīmējums ļoti liela un skaista ēka.
Varētu tā teikt, bet es domāju, tas ir kas vairāk. Tas atspoguļo noteiktu laikmeta garu. Īpaši 19. Gadsimtā, kad Parīze piedzīvoja milzīgas pārmaiņas.
Hausmaņa Parīze.
Tieši tā. Un pilsēta vēlējās demonstrēt savu varenību ne tikai caur politisko varu, bet arī caur kultūru, zinātni, tirzniecību.
Kādi piemēri šeit būtu?
Nu, ļoti spilgts piemērs ir Palas Garnier – Opernams.
Protams, Garnjē opera.
Jā, nosaukts par pili. Tas parāda, cik augstu tika vērtēta māksla. Tai pienācās tikpat grandiozas ietvars, kā, tieksim, likumdevējiem.
Interesanti.
Līdzīga Grand Palais un Petit Palais. Celti pasaules izstādē 1900. Gadā. Milzīgas izstāžu zāles, tagad arī muzeji.
Un Palais de Tokyo? Tas ir modernās mākslas centrs?
Jā, vēl viens piemērs. Bet ir arī citas funkcijas. Piemēram, Palais Broņart, agrāk tā bija birža.
Tirzniecības pils, tā sakot.
Varētu teikt. Vai modernais Palais de Congres, kongresa centrs. Tātad kultūra, izstādes, tirzniecība, pasākumi.
Ļoti plašs spektrs. Un avotos minētas arī nojauktās pilis, piemēram, slavenā Palais de Tuileries vai Palais du Trocadéro.
Jā, tas piešķir svarīgu vēsturisko dimensiju. Tilerī pils bija tieši blakus Lūvrai, veidoja vienotu kompleksu. Tās zaudējums bija milzīgs. Un Trocadéro pils pasaules izstādē, tā tika nojaukta, lai celtu jauno Palais de Chaillot.
Tas viss parāda, ka pilsēta dzīvo, mainās.
Protams, un kopumā šī civilo piļu kategorija parāda, kā Parīze sevi veidoja kā globālu centru. Būvējot monumentālas ēkas publiskām funkcijām, kas reprezentēja pilsētas dinamismu un kultūras dzīvi ārpus tiem tradicionālajiem varas koridoriem.
Labi. Tātad, ja mēģinam apkopot šajā izpētē gūtās atziņas, Parīzē apzīmējums Palais nav viendabīgs. Tas nav tikai viens koncepts.
Nē, noteikti nē.
Mēs redzam diezgan skaidru dalījumu. Ir ēkas, kas vēsturiski un funkcionāli saistītas ar valsts varu, karaļi, prezidenti, parlaments, tiesa.
Jā.
Un tad ir tās otras, kurām šis nosaukums piešķirts kā atzinība. Atzinība to arhitektoniskai varenībai publiskai nozīmei.
Tieši tā. Varētu teikt, ka Parīzes pils ir koncepts, kas ir evolucionējis. Tas ir paplašinājies. Jā. Tas aptver ne tikai karaļu un prezidentu mītnes, bet arī tiesu vāru, likumdevējus, ministrijas, un vienlaiks arī kultūras epicentrus, arhitektūras šedevrus, pat tirzniecības vietas.
Un šīs dažādās nozīmes ir saviešās kopā?
Pilnīgi noteikti. Tās veido daļu no Parīzes unikālās identitātes, kur vēstura un tāda, monumentalitāte iet roku rokā. Tas ir tas, ko mēs redzam un jūtam Parīzē.
Jā, tā laikam ir.
Un tas, ziniet, nevilšus liek aizdomāties nedaudz plašāk.
Par ko tieši?
Kā mūsdienās mēs paši izmantojam tādus grandiozus nosaukumus jaunām, nozīmīgām celtnēm savās pilsētās. Vai mēs dažkārt nesekojam šim Parīzes piemēram?
Kur nosaukums ir iespaidīgāks par funkciju?
Vai atspoguļo ambīcijas?
Tieši tā, kur nosaukums varbūt vairāk atspoguļo vēlmi pēc prestīļa, pēc iespaidīga tēla, nevis tikai ēkas tiešu funkciju. Ko tas īstenībā stāsta par mūsu pašu laikmeta vērtībām un ambīcijām? Interesants jautājums pārdomā.